Είδα τη δήλωσή σας, αναφέρεστε μόνο στο Εθνικό Συμβούλιο του 1920.
Διότι αυτό είναι αυτό το οποίο ήταν το κυρίαρχο στο λόγο του κυρίου Ερντογκάν. Ακούστε, καταρχήν είναι άκρως ανησυχητικό ότι το Υπουργείο Εξωτερικών αντιδρά δημοσιογραφικά. Και όχι ουσιαστικά, πολιτικά, όπως είναι και η δουλειά του. Το λέω αυτό διότι όλοι δεχτήκαμε πίεση χθες. Με το που ανέβηκε η είδηση αυτή από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, καταλαβαίνετε ότι βομβαρδιστήκαμε όλοι σε τηλέφωνα.
Ναι, έτσι είναι.
Και
ακριβώς,
οι συνάδελφοί σας πιέζουν για μια άμεση αντίδραση. Και υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να χαρακτηριστείς ότι είσαι αμελής, διότι δεν απάντησες εγκαίρως. Παρά τα αυτά, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει κανένας να το ψάχνει. Εμάς δεν μας προέκυπτε η φράση αυτή. Και επειδή δεν μας προέκυπτε, προτιμήσαμε να κάνουμε μία δήλωση πάνω σε αυτά τα οποία ξέραμε ότι είχε πει ο κ. Ερντογκάν.
Αυτά που ήταν και σε εισαγωγικά τελικά στο επίμαχο τηλεγράφημα.
Αυτό πιστεύω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει και τις πρεσβείες και ήταν ένα κείμενο το οποίο ήταν γνωστό από το Σάββατο,
ακριβώς.
Και όχι τη Δευτέρα,
ακριβώς,
που έγινε χθες η κουβέντα, είναι αδικαιολόγητο, κυρία Καραγιάννη.
Κυρία Μακογιάννη,
είναι αδικαιολόγητο. Δεν μπορεί να κάνεις τέτοιο λάθος.
Από την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι υπάρχει και ευθύνη και της διπλωματικής υπηρεσίας μας στην Άγκυρα, ή υπάρχει ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών που δεν συμβουλεύτηκε?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κάνω τον εισαγγελέα και δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη. Αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών μας χρωστάει μια απάντηση. Και χρωστάει μια απάντηση στην κοινή γνώμη, διότι εχθές κρακά τα ψέματα, έγινε ένας απίστευτος χαμός. Και όταν βλέπεις το Υπουργείο Εξωτερικών να τοποθετείται, εσύ ο πολίτης, αλλά και ο βουλευτής, ο πολιτικός, θεωρεί ότι αυτό είναι το κείμενο και πάνω σε αυτό τοποθετείσαι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ιστορία παρέσυρε και όλους προς μία κατεύθυνση, ότι υπήρξε πράγματι τέτοιο θέμα δημοψηφίσματος στη Θράκη. Το οποίο, εν πάση περιπτώσει, όχι ότι το άλλο είναι ελαφρύ, το οποίο είπε ο κύριος Ερντογκάν, αλλά διαφορετική ανάλυση κάνει.
Ακριβώς.
Εάν έχει το ένα, ή διαφορετική ανάλυση κάνει το έχει το άλλο.
Και το Εθνικό Συμβόλαιο του 1920, να θυμίσουμε, είναι η πρώιμη περίοδος του Κεμάλ.
Του Κεμάλ, και μετά υπέγραψε, υποχρεώθηκε να υπογράψει τη συνθήκη της Λοζάνης.
Ακριβώς.
Άρα, όταν εγώ ρώτησα τον κύριο Τσαβούσογλου προχθές στο Συμβούλιο της Ευρώπης, εάν η Τουρκία τιμά την υπογραφή της, η απάντηση ήταν του κύριου Τσαβούσογλου ότι δεν αμφισβητείται η συνθήκη της Λοζάνης. Άρα, η ανάλυση μας είναι, να την πω εντάχει, την ανάλυση της Νέας Δημοκρατίας, θα λέω, γιατί για το Υπουργείο Εξωτερικών δεν ξέρω, διότι δεν έχει αποφασίσει ο Υπουργός
δεν
Εξωτερικών.
Δεν έχει δώσει, όπως είπατε, μία επίσημη απάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Ακριβώς. Και δεν έχει συνέβη. Αποφασίσει ο Υπουργός Εξωτερικών να καλέσει ούτε Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, ούτε Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, όπως του έχει ζητήσει όλη η αντιπολίτευση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πάω στη δική μας ανάλυση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κύριος Ερντογκάν έχει ένα μέτωπο ανοιχτό στη Μουσούλη. Ξέρει ότι αυτό θα είναι ένας μακρύς και επώδυνος πόλεμος. Η Τουρκία συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο. Συμμετέχει όμως και με άλλες εθνικές ομάδες, όπως οι Κούρδοι και βεβαίως ο τακτικός Ιρακινός στρατός, και διάφορες ομάδες άλλες ανταρτών, οι οποίες είναι στην περιοχή, δηλαδή Σιίτες της περιοχής. Αυτό θέλει κατά κάποιο τρόπο και να το δικαιολογήσει στην εσωτερική του κοινή γνώμη, αλλά και να δηλώσει την παρουσία του για την επόμενη μέρα της Μουσούλης, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάνει αυτή τη συνολική τοποθέτηση περί καρδιάς, περί συναισθημάτων, περί ευθύνης κτλ. Τα οποία λέει.
Άρα, κατά την ανάλυση σας, επιχειρεί να μετατοπίσει το κέντρο βάρους στο μείζον πρόβλημα που αυτή τη στιγμή είναι το Συριακό και η επιχείρηση ανακατάληψης της Μοσούλης, ανοίγοντας μέτωπο προς τη Δύση?
Όχι. Θέλει να κάνει και τα δύο. Δηλαδή, θέλει αφενός να τοποθετηθεί, ώστε να είναι παίκτης στην ευρύτερη περιοχή των δικών του συνόρων. Δεύτερον, θέλει να πιέσει τη Δύση σε 3-4 συγκεκριμένα θέματα, μεταξύ των άλλων και στο διάλογο του Κυπριακού. ο οποίος γίνεται σήμερα για το Κυπριακό.
Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για να είμαστε εμείς ακόμα πιο προσεκτικοί.
Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να είμαστε πρώτον σοβαροί, δεύτερον υπεύθυνοι και τρίτον σε απόλυτη εγρήγορση.
Mm-hmm.
Δεν χρειάζονται ούτε λαϊκισμοί για εσωτερική κατανάλωση, αλλά ούτε και αμέλειες απαράδεκτες.
Κύριε Μπακογιάννη, στη δήλωσή σας υπάρχει ένα σημείο που λέτε ότι δεν χωρούν αμφιβολίες και παρερμηνίες σε τέτοια ζητήματα. Εξηγείτε προηγουμένως, απαντάτε στο θέμα του Εθνικού Συμβολέου του 1920 και προσθέτετε διαφορετικά η Τουρκία σύντομα θα απομονωθεί από το συμμαχικό και ευρωπαϊκό χώρο στον οποίο φιλοδοξεί να ανήκει. Ειλικρινά τώρα, και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το βλέπω και σε αναλύσεις στο διεθνή τύπο. Η εκτίμησή σας είναι ότι ο Ερντογάν, κυρίως μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, είναι στοχοπροσιλωμένος προς τον συμμαχικό και ευρωπαϊκό χώρο, ή είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το έχει κλείσει?
Όχι, δεν νομίζω πως το έχει κλείσει και δεν μπορεί και να το κλείσει. Η Τουρκία κοίταζε πάντα προς δυσμάς, ιστορικά. Είναι αδύνατο ο Ερντογκάν να το κλείσει. Ποια μορφή θα έχει η σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, αυτό θα το δούμε. Αλλά ότι τον ενδιαφέρει η σχέση του με την Ευρώπη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και επίσης, βεβαίως, το συμμαχικό εννοώ τη θέση του μέσα στο ΝΑΤΟ.
Ναι, βέβαια.
Άρα και τα δύο, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με μια πολύ προβληματική και πληγωμένη γραφειοκρατία μέσα στην Τουρκία.
Mm-hmm.
Δηλαδή η κυβέρνηση και η διοίκηση είναι στη δυσκολότερη θέση.
Και στρατό.
Αυτό λέω. Ναι, στη διοίκηση εντάσσω και το στρατό. Mm-hmm. Το οποίο πρακτικό σημαίνει ότι κάνει και μία προσπάθεια ο Ερντογκάν να καλύψει αυτές τις αδυναμίες οι οποίες έχουν προκύψει μετά το πραξικόπημα με τη ρητορική. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο στρατός είναι βαριά πληγωμένος, ότι η διοίκηση και το Υπουργείο Εξωτερικών είναι βαριά πληγωμένο. Γι' αυτό και δεν δικαιολογώ εγώ το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο δεν είναι πληγωμένο, το πληγώνει μόνο η διοίκησή του. Διότι είναι κρίμα να εμφανίζουμε τέτοιου είδους αμέλειες και αδράνειες.
Mm-hmm.
Αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνοι έχουν χάσει σχεδόν το 10% του στελεχειακού τους δυναμικού.
Το μεγάλο ερώτημα είναι μέσα σε αυτό το εκτός ελέγχου πολιτικό πλαίσιο στο οποίο κινείται και διπλωματικό στο οποίο κινείται ο Ερντογάν, εάν υπάρχει σενάριο να υπερβεί την ρητορική και αν κινηθεί διαφορετικά και σε ποιο επίπεδο θα μπορούσε να εκδηλωθεί αυτή η επιθετική ρητορική.
Κοιτάξτε, επιθετικά έχει εκδηλωθεί ήδη.
Εννοείται προς τη Συρία.
Και προς τη Συρία και προς το Ιράκ και προς την Ελλάδα. Δεν πρέπει κανένας να υποτιμήσει αυτά τα οποία λέει. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται και να υπάρξουν σπασμωδικές κινήσεις εάν κάνεις μια σωστή και σοβαρή ανάλυση. Εγώ πάντως σε ό,τι μας αφορά στη Νέα Δημοκρατία, εμείς θα κάνουμε μια ουσιαστική προσπάθεια ενημέρωσης εταίρων και συμμάχων, διότι θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να γίνει η σωστή ανάλυση αυτών των θεμάτων τα οποία υπάρχουν με την Τουρκία.
Κατά τη γνώμη σας, ας πάμε στην πλευρά της Ευρώπης που έχει ανοιχτά θέματα εννοώ, έχει και αυτή την περιβόητη συμφωνία την περσινή του Μαρτίου για το προσφυγικό με την Τουρκία. Κατά τη γνώμη σας, πώς πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή απέναντι στον Ερντογάν, απέναντι στην Τουρκία?
Κοιτάξτε, τηρώντας τις υποσχέσεις της και από την άλλη μεριά ζητώντας από τον Ερντογκάν να τηρήσει τις δικές του.
Μέσα σε
δηλαδή,
αυτό το κομμάτι της στήριξης των υποσχέσεων.
Να το πω διαφορετικό.
Ναι.
Το ότι η Ευρώπη σήμερα στο προσφυγικό ζητάει και από την Τουρκία και από την Ελλάδα την τήρηση της συμφωνίας, αλλά ταυτοχρόνως εκείνη, ούτε στο οικονομικά, αλλά ούτε σε επίπεδο τεχνικής υποδομής, δηλαδή και των ανθρώπων για τους οποίους είχε δεσμευτεί ότι θα στείλει στην Ελλάδα και νομίζω και στην Τουρκία, δεν το έχει κάνει. Λυπάμαι πολύ, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Υπάρχει
και αυτό βεβαίως είναι βούτυρο στο ψωμί του Ερντογκάν.
Και σε κάθε ακραία φωνή στο εσωτερικό της Τουρκίας. Μεταξύ των ζητημάτων που είναι υποδιαπραγμάτευση και δημιουργεί και τεράστιες δυσκολίες είναι το ζήτημα της άρσης της βίζας για Τούρκους πολίτες.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο...
Ακαμφώδες.
Είναι ακαμφώδες για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί η Τουρκία αρνείται να αλλάξει τον αντιτρομοκρατικό της νόμο. Εάν δεν τον αλλάξει πάλι από την άλλη μεριά, οι Ευρωπαίοι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Mm. Επί της ουσίας, πάρα πολύ λίγες χώρες επιθυμούν να δοθεί βίζα. Αλλά, κοιτάξτε, κάποια στιγμή πρέπει να συνοηθούμε και στην Ευρώπη. Εάν δεν θέλουμε να μην το πούμε, εάν το λέμε πρέπει να το τηρούμε.
Mm-hmm.
Εγώ είμαι σε αυτό, πώς να σου πω, πάρα πολύ ξεκάθαρη. Γιατί η Ευρώπη σήμερα με τα μισόλογα, τα υπονοούμενα και τις ελλιπείς πολιτικές βρίσκεται στη συνείδηση του κόσμου εκεί που βρίσκεται. Καλά θα κάνουμε να μιλάμε καθαρά, να εννοούμε αυτά που λέμε και από εκεί και πέρα να τηρούμε τα υπεσχημένα.
Κύριε Μπακογιάννη, πριν κλείσουμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, αύριο έχουμε μία διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή. Γίνεται μία προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης για τη συγκρότηση, όψιμα βέβαια, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η Νέα Δημοκρατία λέει βάζει ως προϋπόθεση για τη συγκρότηση την άρση, την ακύρωση ουσιαστικά του περιβόητου νόμου Παπά. Μήπως αυτός είναι ένας τρόπος ακόμα μεγαλύτερου ελέγχου από την πλευρά της κυβέρνησης όλες αυτές τις διαδικασίες που αφορά τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, μήπως το κόμμα ταξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να το ξαναδεί από την αρχή.
Δεν μπορεί να το ξαναδεί για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι ένα εσουρού λαβωμένο και αποστεωμένο, δηλαδή χωρίς αρμοδιότητες, δεν έχει νόημα η ύπαρξή του. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει πάρει τις αρμοδιότητες από το ΕΣΟΥΡΟΥ, έχει προχωρήσει σε ένα διαγωνισμό, έχει αποφασίσει με τη λογική του αποφασίζομαι και διατάσσομαι ότι 4 άδειες θα δώσει, έχει αποφασίσει ότι θα κάνει μια τροπολογία την οποία την ανεμίζει πάνω από το κεφάλι ολονών λέγοντας ότι θα φέρω την τροπολογία και θα κλείσω όλους τους σταθμούς και θα ρίξω μαύρο. Είναι μια επίδειξη νταϊλικιού, επιτρέψτε μου να σας πω. Την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν θα ευλογήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση κατόπιν εορτής να νομιμοποιήσουμε εμείς μία πολιτική την οποία θεωρούμε και πιστεύουμε και νομίζω βασίμως ότι είναι παντελώς αντισυνταγματική.
Άρα σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να συσταθεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Μπορεί άνετα να συσταθεί αύριο το πρωί, μόλις αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ότι θα τηρήσουν το Σύνταγμα. Και ότι θα κάνουμε από κοινού μια προσπάθεια πάνω σε σοβαρές βάσεις, χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς προσπάθεια κομματικής εκμετάλλευσης, αλλά να πολεμήσουμε τη διαπλοκή από κοινού, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε πραγματικούς κανόνες ισότητας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη.
Καλή
σας ημέρα.
Γεια σας.